Faptele Apostolilor, capitolul 2, de la versetul 1 la 8, este marele text al istoriei pogorului Duhului Sfânt în Biserica lui Hristos. Să ascultăm cuvântul Domnului. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut cu Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim iudeii, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții: toți aceștia care vorbesc nu sunt galileieni? Cum dar îi auzim vorbind fiecare din noi în limba noastră în care ne-am născut? Amin. Nu am nicio îndoială, iubiți frașii și surori, doamnelor și domnilor, că, cel puțin într-o biserică penticostală, textul acesta este foarte bine cunoscut. Dar în toate bisericile creștine, acest pasaj trebuiește cunoscut. Pentru că în concepția multora, poate a celor mai mulți, ziua Rusaleilor sau ziua cincizecimii, a cincizecea după ieșirea din Egipt, a cincizecea după învierea din morți a Domnului nostru Iisus Hristos, este sărbătoarea aceasta, este o sărbătoare care este considerată ziua de naștere a Bisericii lui Dumnezeu. Așa cum ați auzit în alte ocazii, personal nu împărtășesc acest gând, pentru că eu consider că Biserica Mântuitorului nostru Iisus Hristos nu s-a născut la Rusalei, eu consider că Biserica Domnului nostru Iisus Hristos s-a născut în ziua în care Mântuitorul Iisus a înviat din morți. Argumentul pentru care am această poziție teologică, dacă vreți, este acesta. Rusalei, sau coborârea Duhului Sfânt, Rusalei fiind o terminologie latină românizată, pentru că sărbătoarea s-a întâmplat să coincide cu o sărbătoare în Imperiul Roman numită sărbătoarea Rosalia, Rosaliilor, a trandafirilor. Și pentru că această sărbătoare coincidea în fiecare an, după ce biserica creștină a fost legalizată în Imperiul Roman sub Constantin cel Mare, creștinii, liderii timpului, au considerat cel puțin în partea de est a Imperiului, incluzând și România, deci, ca sărbătoarea să se numească Rusalii, să se numească sărbătoarea trandafirilor, și n-au spus numele cincizecime, ci Rusalii, Rosalia, Rusalii, însemnând coborârea Duhului Sfânt. Vestul a adoptat terminologia greacă de la Pentacosta, care înseamnă 50, a 50-a zi, cum am spus, după ieșirea din Egipt și darea legii, a 50-a zi, după învierea din morți a Mântuitorului Iisus Hristos și coborârea Duhului Sfânt. Așa că avem două terminologii diferite, aceasta ca o paranteză. Eu cred că sărbătoarea Rusaleilor, frașii și surori, doamnelor și domnilor, este o sărbătoare care vorbește despre un nou început. De ce? Pentru că acesta este principiul fundamental al teologiei creștine. 2 Corinteni 5 cu 17. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, o creație nouă. Ceea ce Cornelescu traduce făptură înseamnă creație nouă. Și având în vedere următorii factori. Primul este, dacă vreți dumneavoastră, factorul antropologic. Biblia vorbește despre Dumnezeu în termeni antropomorfici, adică Dumnezeu are mână, Dumnezeu are cap, Dumnezeu suferă, Dumnezeu plânge. Nu este tipic lui Dumnezeu, dar ca să înțelegi tu și cu mine mai bine despre Dumnezeu, de aceea spune brațul Domnului, piciorul Domnului, mâna Domnului. Asta nu semnează că Domnul nu are mâini sau nu are picioare. Însă asta se numește în termeni tehnici o vorbire antropomorfică, deci dându-i lui Dumnezeu atribute omenești, ca tu și cu mine să-L înțelegem mai bine. În acest argument antropologic și antropomorfic, în Sfânta Scriptură este spus așa, biserica este trupul lui Hristos. Sigur, este trupul spiritual. Întotdeauna un trup are trup și cap. Întotdeauna un trup și cap. Eu consider că dacă Hristos Domnul a înviat din morți capul bisericii, capul nu este niciodată lipsit de trup. Și de aceea consider că nașterea Bisericii lui Hristos nu s-a produs la Rusalii, ci nașterea Bisericii lui Hristos s-a produs în ziua în care Iisus Hristos a înviat din morți. Și în ce moment? Aduceți-vă aminte de acest text glorios din Ioan, capitolul 20, versetele 19 la 22. Aici este o repetare a zilei creației, însă într-o dimensiune nouă, într-o dimensiune specială. Este, zice, în seara aceleiași zile, cea din tâia săptămânii, când Iisus a înviat din morți, în aceeași seară, El s-a arătat apostolilor Săi. Și când s-a arătat apostolilor Săi, uitați ce spune cuvântul Domnului. Versetul 22, vă rog să-l puneți și pe ecran. După aceste vorbe, a suflat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt. Versetul 22. Deci, după aceste vorbe, spune, a suflat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt. Ce însemnează aceasta? Aceasta însemnează o repetare a creației la un nivel special, pe o treaptă specială. În ziua creației, și mai special și particular în ziua creației omului, Dumnezeu a luat pământ, lut, țărână și le-a frământat. Exact așa cum se aude, pentru că omul nu este rezultatul cuvântului lui Dumnezeu să fie om, ci omul este rezultatul implicării directe a lui Dumnezeu în crearea lui. A luat pământ, spune Sfânta Scriptură, și l-a frământat. Și din frământătura aceasta, din lut, Dumnezeu a făcut cel mai frumos chip de om. Pentru că Dumnezeul nostru este arhitectul cosmosului. Așa că a știut să facă un chip de om din lut de o frumusețe extraordinară. Adam. Însă, fiindcă era lut, chipul acesta, sculptura aceasta, dacă vreți, frământătura aceasta, era fără viață. Era fără viață. Și atunci cuvântul Domnului spune că Dumnezeu s-a uitat peste această frământătură fără viață și ce a făcut? Spune, a suflat în nările lui suflare de viață. Ceea ce este tradus de Cornilescu, suflare de viață, este de la ebraicul ruach, care însemnează duh de viață. Și duh de viață este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. În momentul când Duhul Sfânt, care a intrat în Adam, a făcut contact cu lutul acesta inert, mort, rezultatul contactului a fost lumină, viață. Adam a devenit un suflet viu. Exact așa cum, uitați-vă la becul acesta din stânga mea. Avem becul acolo și de acolo deasupra. Avem becul acela ca să înțelegeți bine exact ce se întâmplă. Dacă este stinsă lumina, becul acela funcționează ca un trup Adam mort. În momentul în care curentul simbolic, Duhul Sfânt, este trimis în becul acela, așa, care este rezultatul acestui contact? Este lumina. Este lumina. Așa este viața. Rezultatul contactului dintre Duhul lui Dumnezeu și trupul mort, becul, este lumina, este sufletul, este viața. Adam a devenit un suflet viu. Și din momentul acela, pentru cei ce au o teorie sau o teologie că de fiecare dată când se concepe un copil, Dumnezeu creează un suflet nou pentru copilul respectiv, din momentul acela nu mai trebuiește creat un suflet nou. Este exact, frați și surori, doamnelor și domnilor, ca și atunci când ai aprinde un chibrit, dacă vreți, și chibritul arde, are lumină. În momentul în care chibritul arde, atunci când se produce concepția, nu mai trebuiește creat un suflet nou, ci doar înclinat trupul nou care se creează către lumină, către suflet. Și dacă am atins alt chibrit, alt trup nou, de flacăra chibritului, ce se întâmplă? Se aprinde mai departe, nu mai trebuiește creat o lumină nouă și lumina se duce din aproape în aproape, din aproape în aproape, îndepărtare în depărtare, până când a ajuns la noi. Nu mai trebuiește creat alt suflet. Din Adam suntem creați toți. Iar Adam se stinge, fiecare ne stingem, dar lumina continuă, viața continuă, viața continuă, viața continuă. Omul a devenit un suflet viu, Adam a devenit un suflet viu. În ziua cincizecimii s-a întâmplat același lucru, frați și surori, doamnelor și domnilor. Iisus Hristos și-a adus pe cei 11, pentru că Iuda nu mai există la ora aceasta, nu? I-a adunat în camera aceea specială unde ei erau, de fapt el s-a dus la ei și cuvântul Domnului spune că ce a făcut? Ca și în ziua creației, peste această grupare mică de 11 oameni fricoși, temători, oameni fără viață în ei, fără putere în ei, pentru că Mântuitorul lor a fost omorât și încă nu știau ce s-a întâmplat. Peste această grupare mică, Iisus Hristos a făcut exact ce a făcut în grădina Edenului. Și s-a născut biserica. Capul și-a primit trupul. Legătura dintre Hristos și biserică s-a realizat în momentul acela. 40 de zile mai târziu la Rusale, când Duhul Sfânt s-a coborât. 40 de zile mai târziu la Rusale, când Duhul Sfânt s-a coborât, n-a făcut altceva Iisus Hristos, n-a făcut altceva Tatăl Ceresc, n-a făcut altceva Dumnezeu decât ceea ce se întâmplă de fapt cu un copilaș. Un copil nou născut este prezentat înaintea Domnului. Și este prezentat înaintea Domnului pentru ca Dumnezeu să-și pună numele peste copilul acela, să-i dea binecuvântarea și să-i dea puterea vieții. La 40 de zile, în ziua cincizecimii, Biserica lui Hristos a fost prezentată înaintea Domnului de către Domnul nostru Iisus Hristos într-un act special, act sfânt numit botezul cu Duhul Sfânt. Și de atunci încoace, Biserica continuă cu putere până în zilele noastre, slăvit să fie Domnul. Acest fenomen se întâmplă, deci, în ziua Rusaliilor. Și acum, fiind Rusalii, fiind coborârea Duhului Sfânt, 3-4 lucruri pe care aș dori să le împărtășesc cu dumneavoastră în cadrul unui mesaj scurt pe care l-am intitulat De ziua cincizecimii. De ziua cincizecimii. Ce se întâmplă, deci, în această zi? La ce asistăm în această zi? Care este fenomenul acestei zile? Care este continuitatea acestei zile? Primul fenomen, primul lucru la care asistăm când s-a coborât Duhul Sfânt, pentru prima dată, și de atunci încolo înțelegem că fenomenul acesta vorbește continuu despre acest mare subiect. Primul lucru care se întâmplă, frașesor, doamnelor și domnilor, este că Iisus Hristos este viu. Deci dovada botezului cu Duhul Sfânt vorbește că Mântuitorul nostru Iisus Hristos este viu. El nu putea să trimită Duhul Sfânt după ce murea pe calvar, așa, și dacă ar fi rămas în mormânt, așa cum a fost acuzat și cum s-a vorbit că el n-a înviat din morți, cum s-au răspândit zvonuri despre el, minciuni despre el, pentru ca să se nege această lucrare a învierii lui din morți și se face și în zilele noastre. El a spus în Ioan, capitolul 7, 37 la 39, dacă crede cineva în mine, a spus, din inima lui vor curge râuri de apă vie. Și Domnul Iisus Hristos spunea, vorbea lucrul acesta despre Duhul Sfânt, pe care încă nu-l trimisese pentru că Iisus Hristos nu fusese proslăvit. Proslăvirea lui însemna să fie răstignit, să moară și să învieze din morți și apoi să se așeze la dreapta Tatălui. Dovada că Duhul Sfânt s-a coborât peste acești 11, 120 acum, pentru că erau mai mulți cu ei în camera de sus, în textul care am citit, este că Iisus Hristos, Mântuitorul, Cel ce botează cu Duhul Sfânt, este un Mântuitor viu. Mântuitor viu. Și este o analogie în Vechiul Testament. Și această analogie, o cunoașteți, vă aduc aminte de ea, este următoarea. În Vechiul Testament, unul din personalitățile care îl reprezintă pe Iisus Hristos este Marele Preot. Iisus Hristos este pentru noi, la ora aceasta, Mare Preot în templul din ceruri, în Sfânta Sfintelor, unde ne prezintă înaintea lui Dumnezeu. Evrei 4 cu 15 și 16 tocmai spune acest lucru, că Domnul ne înțelege în slăbiciunile noastre. Dar spune acolo, dar noi nu avem un Mare Preot care să nu aibă milă de slăbiciunile noastre. Ba încă avem unul exact ca noi, care a suferit ca noi, a fost ispitit ca noi, dar fără de păcat. De aceea, pentru că el a biruit, să ne apropiem cu încredere de tronul Harului, pentru ca să primim milă la vreme de necaz, la vreme de nevoie. Deci el este viu. Și uitați care era rânduiala în Vechiul Testament. În Vechiul Testament, Marele Preot avea datoria în fața lui Dumnezeu și a poporului Israel să intre în Sfânta Sfintelor o dată pe an, o singură dată pe an, în ceea ce se numea sărbătoarea ispășirii. Trebuia să intre în Sfânta Sfintelor acolo unde era chivotul și cu sângele mieilor să stropească peste capacul ispășirii pentru ca Israel să fie iertat. Dar înainte ca să se ducă acolo marele preot, el însuși, fiind om, supus slăbiciunilor, trebuia să aducă jertfă pentru sine, să se smerească înaintea lui Dumnezeu și să se curățească, pentru că nu putea un om păcătos să meargă să-i reprezinte pe poporul evreu, să-l reprezinte și să ceară iertare pentru poporul evreu. Și de aceea se luau măsuri speciale, și anume care era măsura? Preotul, marele preot, se îmbrăca în ținuta lui de mare preot. Și peste ținuta de mare preot îmbrăca o tunică, un halat, un capot, sau dacă vreți, un palton, dintr-o tăsătură specială, cu aur și cu fire alese, la poala cărei îmbrăcăminți erau pus niște clopoței de aur. Aveau un rol special. Și după ce îl îmbrăca cu această tunică, cu clopoței de aur, marele preot era legat de picior cu o frânghie. De ce? Pentru că intrând în Sfânta Sfintelor, unde numai el avea dreptul să intre o dată pe an, din pricina sfințeniei locului, dacă el nu s-a pregătit ca să meargă în fața lui Dumnezeu și să reprezinte poporul ca să le spășească de păcate din anul respectiv, Dumnezeu în mânia lui putea să o lovească cu moarte pe marele preot. Și atunci nimeni nu avea voie să meargă să-l scoată de acolo. Era legat de picior pentru că atunci când s-ar fi întâmplat lucrul acesta, ceilalți leviți, ceilalți preoți, să poată să-l tragă încet din Sfânta Sfintelor, să-l scoată afară, să-l îngroape, ca să nu putrezească și să spurce locașul sfânt al lui Dumnezeu, templu sau cortul întâlnirii. Unul din elementele speciale pe care cei ce așteptau să vadă ce face marele preot acolo în Sfânta Sfintelor era acesta. Când el se mișca, ce se auzea? Clopoței. Și da, e viu. Încă e viu. Încă face ispășire, încă face stropire. Nu l-a lovit Dumnezeu în mânia lui, s-a sfințit, este sfânt și noi vom fi iertați. Pentru că preotul se mișca în continuu, asta era semnul. Pentru că cei de afară care țineau frânghia de la piciorul lui să știe ce se întâmplă în momentul următor. Ia uitați-vă acum, Iisus Hristos a intrat în Sfânta Sfintelor și a început să se miște. Și când a început să se miște în Sfânta Sfintelor, s-a auzit jos, în Ierusalim, la 120, niște clopoței frumos. Toți au început să vorbească în limbi străine, după cum le da Duhul să vorbească. Dovada că Iisus Hristos, marele preot, este viu în vecii vecilor. Și clopoței de atunci s-aud în continuu. Pentru că iată că de la începutul secolului trecut, de la 1900, când mișcarea pentecostală mondială s-a revitalizat și s-a reorganizat din 1900, exact 1900, 1 ianuarie 1900, de atunci mișcarea pentecostală a ajuns la 850 de milioane de oameni care laudă pe Dumnezeu, se bucură de experiența botezului cu Duhul Sfânt și de lauda lui Hristos în această limbă străină. Mărit să fie Domnul! Pentru cei ce sunteți neobișnuiți cu această lucrare, nu este o lucrare inventată de Biserica Pentecostală, este lucrarea lui Dumnezeu, care a fost, este și va fi cât va ținea Biserica lui Hristos. Al doilea lucru pe care trebuie să-l vedem este vorbirea în limbi propriu-zise. Sunt foarte multe păreri cu privire la această vorbire în altă limbă. În cuvântul lui Dumnezeu, frați și surori, doamnelor și domnilor, vorbirea în limbi are trei semnificații distincte. Și aș vrea să vă uitați și să ne uităm pe scurt la ele. Pentru că neînțelegând această semnificație biblică, atunci avem tot felul de teorii în bisericile noastre, uneori chiar războaie sfinte, legate de vorbirea în altă limbă. Faptul acesta este reglementat în 1 Corinteni, capitolul 14. Am să vă rog să aveți Biblia la îndemână, ca să ne uităm împreună în cuvântul lui Dumnezeu. De asemenea, este reglementat în Efeseni, capitolul 6 și, bineînțeles, în ultima instanță, în Iuda, versetul 20, unde știm lucrul acesta pentru că de multe ori primim salutări sfinte cu acest verset din Scriptură, dar aș vrea să înțelegem salutarea, versetul în sine, în perspectiva vorbirii în altă limbă. Și anume, vorbirea în altă limbă în paginile Sfintelor Scripturi, deci acest clopoțel frumos care sună, este în trei dimensiuni distincte. Prima dimensiune a vorbirii în altă limbă este botezul cu Duhul Sfânt. Deci aș vrea să notați. Este în Fapte, capitolul 2, cu versetul 4. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Și care este lucrarea aceasta, vorbirea aceasta în alte limbă la botezul cu Duhul Sfânt? Este o lucrare de laudă a lui Dumnezeu. Pentru că, uitați, versetul 11 ne spune conținutul vorbirii în altă limbă, Fapte 2 cu 11, la botezul cu Duhul Sfânt. Partea a doua versetului spune, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Deci, care este conținutul? Este lauda lui Dumnezeu. Lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. La botezul cu Duhul Sfânt, întotdeauna va fi vorbire în altă limbă. Inițiativa nu o are cel ce vorbește în altă limbă, inițiativa o are Duhul Sfânt, deci o are Duhul Sfânt, deci după cum le da Duhul să vorbească, iar conținutul acestei vorbiri este lauda lui Dumnezeu. Poate să fie pe limba maternă a altor popoare sau poate să fie într-o limbă îngerească. În cazul de față a fost pe limba maternă a celor ce vizitau Ierusalimul în vremea aceea, pentru că i-au auzit vorbind lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. 2. Vorbirea în altă limbă, frați și surori, doamnelor și domnilor, în limbajul Sfintelor Scripturi este înțeleasă ca dar a Duhului Sfânt. Este diferită de botezul cu Duhul Sfânt, darul vorbirii în alte limbi este un dar special. Deci, prima dată vorbirea în altă limbă îmbracă botezul cu Duhul Sfânt și toți cei ce spun că sunt botezați cu Duhul Sfânt trebuie să aibă experiența vorbirii în altă limbă. Repetând o dată, inițiativa de a vorbi nu are cel ce este botezat, inițiativa are Duhul Sfânt, după cum da Duhul să vorbească, conținutul este lauda lui Dumnezeu, fie în limba maternă, fie într-o limbă străină, îngerească sau omenească. 2. Vorbirea în altă limbă este diferită de botez de data aceasta, este darul vorbirii în alte limbi. Uitați-vă în 1 Corinteni, capitolul 12, cu versetul 10, spune, altuia felurite limbi. Deci altuia îi dă felurite limbi. Este darul vorbirii în alte limbi. Este darul vorbirii în alte limbi. Sunt felurite daruri, dar este același Duh. Și versetul 7 spune din 1 Corinteni 12, și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altuia. Aș vrea să notați următoarele lucruri. Când Domnul dă daruri din Duhul Sfânt, cele nouă care le vorbește Apostolul Pavel în 1 Corinteni 12, de la 1 la 11, când Domnul dă daruri, darurile nu le dă ca să-ți faci un nume cu ele, ori ca să fii cineva în Biserica lui Hristos, ci darul îl dă Duhul Sfânt după cum voiește El. Mă alege pe mine, te alege pe tine, nu trebuie neapărat ca cineva să fie considerat profet sau Duhul Sfânt se folosește de oricare dintre mântuiți ca să opereze cu aceste daruri, după cum voiește Duhul Sfânt. Și se poate manifesta în foarte multe lucruri, în foarte multe feluri darul acesta. Fie prin cuvântul cunoștinței, se poate manifesta fie printr-un vis de noapte, se poate manifesta fie printr-o vedenie. Mi-aduc aminte, eram student la București și eram copii săraci, căsătoriți proaspet, într-una din zile m-a sunat soția și a zis, dragă, vreau să spun ceva foarte special. Și am zis, eu să-ți spun eu ce vrei să-mi spui. Vrei să spui că o să avem casă. Și a zis, da, dar cine ți-a spus? Mi-a spus Domnul asta noapte. Casa aceea care ne-a fost oferită nu-i pentru noi, casa aceea este o cursă. Pentru că această casă nu are temelie, se prăbușește. Dumnezeu mi-a arătat asta noapte într-un vis de noapte și nu ne trebuiește această ofertă. Și exact așa a fost. Dumnezeu are metodele lui, deci cum să-ți folosească darul, multe modalități de a lucra. Aș putea să vă spun multe, multe exemple, dar nu ne permite nouă timpul pentru exemple. Dar suntem la vorbirea în alte limbi ca dar, felurite limbi. Darul vorbirii în alte limbi este inițiativa Duhului, Duhul, după cum voiește Duhul, așa. Conținutul vorbirii în alte limbi, frați și surori, este o revelație divină, o descoperire divină. Lucrul acesta scrie în 1 Corinteni, capitolul 14, cu 4. Cine vorbește în altă limbă, se zidește pe sine însuși, dar cine profețește, zidește Biserica lui Hristos. Aș dori ca toți să vorbiți în alte limbi, dar mai ales să profețiți. Iar Apostolul Pavel vine și spune apoi aceste cuvinte care au ajuns o pricină de ceartă în foarte multe biserici. Versetul 19 din 1 Corinteni 14. Dar în biserică voiesc mai bine să spun 5 cuvinte înțelese ca să învăț pe alții decât să spun 10.000 de cuvinte în altă limbă. Și apoi în versetul 22. Prin urmare, limbile sunt un semn pentru, nu pentru cei credincioși, ci pentru cei necredincioși. Prorocia, dimpotrivă, este un semn nu pentru cei necredincioși, ci pentru cei credincioși. Și apoi Apostolul Pavel spune că vorbirea aceasta în altă limbă se aseamănă cu profeția. Now, vorbirea în altă limbă este un dar care este reglementat în biserică. De ce? Deci când este darul vorbirii în alte limbi, avem în vedere o descoperire dumnezeiască. Și Apostolul Pavel spune așa: doresc mai degrabă ca în biserică să vorbesc 5 cuvinte înțelese decât 10.000 în altă limbă. Dacă nu este cine să tălmăcească, spune să tacă. De aici s-a luat această hotărâre că nu este voie să te rogi în altă limbă în biserică. Este greșit, total. Nu este voie să folosești darul vorbirii în alte limbi, care are efect profetic și conținut profetic, dacă nu este cineva să interpreteze darul acesta. Pentru că Apostolul Pavel spune, versetul 13, de aceea cine vorbește în altă limbă să se roage să aibă și darul să o tălmăcească, să o traducă. Atunci nu o folosi dacă ai o revelație și nu comunici ce revelație ai de la Dumnezeu prin acea vorbire în altă limbă. Conținutul este descoperire de taină. Este planul lui Dumnezeu pentru cineva, este planul lui Dumnezeu pentru tine. Fiindcă dacă mă rog în altă limbă, Duhul meu se roagă, dar mintea mea este fără de rod. Și atunci, darul vorbirii în altă limbă, inițiativa are Duhul Sfânt, conținutul este o profeție, pentru că este egal cu profeția, trebuiește interpretat, iar în public darul acesta nu poate fi folosit dacă nu este tradus, dacă nu este interpretat. Acesta este reglementat. Nu botezul cu Duhul Sfânt, vorbire în altă limbă. Și de fapt mai există un al treilea aspect, un al treilea element al vorbirii în altă limbă, este rugăciunea prin Duhul Sfânt. Asta este partea care nu cunosc bisericile evanghelice și nici chiar bisericile pentecostale nu știu exact ce însemnează despre rugăciunea prin Duhul Sfânt. Rugăciunea prin Duhul Sfânt este tot de la Duhul Sfânt, nu este de la oameni. Uitați-vă ce spune Efeseni 6:18. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciunea. Deci nu este o opțiune să te rogi prin Duhul. Nu este o opțiune. Faceți în toată vremea, este un imperativ. Deci nu-l poți reglementa să nu te rogi în altă limbă în biserică. Pentru că am să vă spun care este conținutul și care este secretul. Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta. Apoi în Iuda 20. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă. Ce să faceți mai departe? Rugați-vă prin Duhul Sfânt. Suntem în Iuda 20. Ce să faceți? Rugați-vă prin Duhul Sfânt. Care este aspectul rugăciunii prin Duhul Sfânt, pe care foarte puțini o înțeleg? Rugăciunea prin Duhul Sfânt, frați și surori, doamnelor și domnilor, este o rugăciune supranaturală, dar fiți atenți aici, la care, spre deosebire de primele două, la botezul cu Duhul Sfânt, inițiativa o are Duhul, nu tu. La darul vorbirii în alte limbi, inițiativa o are Duhul, nu tu. Fiecare îi se dă arătarea Duhului. La rugăciunea prin Duhul Sfânt, inițiativa de a te ruga supranatural o ai tu, nu Duhul Sfânt. Iar Duhul Sfânt îți onorează inițiativa folosindu-te în această rugăciune. Inițiativa o am eu. Uitați ce spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni 15, 14 cu 15. Ce este de făcut atunci? Mă voi ruga cu Duhul? Cine se roagă? Eu. Eu mă rog, nu Duhul cu mine, eu cu Duhul. Pentru că eu stau la dispoziția Duhului să mă rog. Și mă voi ruga și cu mintea. Voi cânta cu Duhul, dar voi cânta și cu mintea. Rugăciunea prin Duhul poate să fie în limbă străină și poate să fie în limbă maternă. Inițiativa o ai tu, iar însoțirea o are Duhul Sfânt. Deci nu Duhul Sfânt înainte, tu înainte. Ce voi face, dar mă voi ruga cu Duhul eu. Dar voi, preaiubiților, rugați-vă prin Duhul Sfânt. Dar voi, preaiubiților, zidiți-vă pe credința voastră prea sfântă. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni. Care este conținutul rugăciunii prin Duhul? Conținutul este complex. Poate să fie o profeție, te rogi în limba ta maternă sau într-o limbă străină, deci ori în limba ta maternă, ori într-o limbă străină, conținutul, de exemplu, nu știu dacă ți s-a întâmplat vreodată, să stai lângă cineva care se roagă lângă tine și la un moment dat ai auzit persoana aceasta că se roagă toată problema ta. Ți s-a întâmplat vreodată? Ați auzit lucrurile acestea? Biserica Pentecostală. Yes! Este rugăciune prin Duhul Sfânt, pentru că ființa aceasta a intrat în părtășie cu Domnul, a fost de acord să se roage și să roagă prin Duhul Sfânt, vorbindu-ți toată problema ta, tot necazul tău. Sau poate să fie o vorbire supranaturală, în altă limbă, în care conținutul este laudă și glorificare a lui Dumnezeu. De aceea te poți ruga în public o oră, chiar dacă se deranjează 50.000 de oameni. Laudă-L pe Domnul, pentru că în Biblie scrie, dar voi, preiubiților, rugați-vă prin Duhul Sfânt. Teologia aceasta trebuie să fie cunoscută corect și lucrul acesta a început de la Rusalii încoace. Și apoi, în al treilea rând și în ultimul rând, în această amiază, pentru că dacă va fi cu voia Domnului, vom continua în programul de seară. Ce este Rusalii? Ce este Rusalii? Am spus-o și nu-mi pare greu să spun din nou, pentru că suntem la sărbătoare, frați și surori, doamnelor și domnilor, Rusalii însemnează venirea imediată a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Deci, sărbătoarea Rusaliilor este sărbătoarea care vorbește despre a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. În celebra carte a lui Donald McGee, What Meaneth This? Ce însemnează aceasta? El spune următorul lucru. Când prima dată Domnul a vorbit în Scriptură și în biserică și în poporul lui de trei ori în limbi străini. Și fiți atent. Când prima dată asistăm la o vorbire în altă limbă străină, este în palatul lui Belșațar. Pe perete, în salonul în care el bea și chefuia și unde a vrut apoi să profaneze uneltele sfinte de la templul lui Solomon, pe care tatăl său Nebucadnețar le-a dus în robia babiloniană. A cerut paharele de aur de la templu să bea din ele. În momentul acela, un capăt de mână a scris pe perete, Mene, mene, tekel upharsin. Și apoi, cuvintele scrise au fost citite de către Daniel. Când prima dată a apărut un mesaj într-o limbă străină în Scriptură. Rezultatul, frați și surori, doamnelor și domnilor, a fost judecată împotriva unui om. Daniel a spus, în noaptea aceasta, împărate, domnia va fi luată de la tine și tu vei dispărea cu imperiul tău cu tot. În noaptea aceea, Nebucadnețar a murit. În ziua cincizecimii, În ziua cincizecimii, 120 de persoane sunt aici în fapte unde eu am citit. S-a coborât Duhul Sfânt, toți au început să vorbească în alte limbi. Și toate poporile adunate acolo au pus această întrebare. Ce însemnează aceasta? Și explicația o dă Petru și spune, este ceea ce a vorbit profetul Ioel. Și din nou a vorbit despre judecată. Despre judecată. Pentru că dacă a vorbit Domnul într-o limbă străină printr-un om, Daniel, să spunem acolo, Un om a fost judecat. Când a vorbit acum în mijlocul unui popor, câțiva ani mai târziu, Israel a fost judecat. Și a fost nimicit ca popor de la fața pământului. A venit anul 1900. Și de atunci încoace, cum am spus, 850 de milioane de oameni au experiența botezului cu Duhul Sfânt. Ce înseamnă aceasta? Dacă în primele două cazuri vorbirea în altă limbă a însemnat judecată, și în al treilea trebuie să însemneze la fel. Ce îmi spune mie și ce trebuie să spună ție care asculți cuvântul Domnului în această dimineață, ori în această seară, acolo în Europa, sau unde te afli? În România, Germania, Austria, Irlanda? Uitați ce îmi spune. Judecata lui Dumnezeu este foarte aproape pentru toată lumea. A vorbit o singură dată, un om a fost judecat. A vorbit printr-un grup reprezentativ, un popor a fost judecat. Acum vorbește mondial, toată lumea va fi judecată. Pentru că venirea lui este chiar la uși. Și de aceea, în perspectiva acestei veniri și în perspectiva acestei judecăți, la o sărbătoare ca aceasta, poporul lui Dumnezeu trebuie să se pregătească. Poporul Dumnezeu trebuie să lese, așa cum zice Apostolul Pavel, de orice ciorovoială, de orice ceartă, de orice neînțelegere, de orice nemulțumire, poporul Domnului trebuie să stea aproape de Dumnezeu pentru ca venirea Mântuitorului Iisus Hristos să-i găsească în pace. Așa cum spune cuvântul, ce fel de oameni ar trebui să fim noi printr-o trăire sfântă și evlavioasă? Prin urmare, avem o sărbătoare măreață în față. O sărbătoare care este o distinție în Biserica Pentecostală, dar o biserică care a început să-și piardă parcă această distinție. De aceea vreau să încurajez pe toți aceia care au auzit cuvântul și aud mesajul. Este bine să stăruim înaintea lui Dumnezeu, să fim umpluți cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Este bine să vedem și să știm că slujim un Mântuitor viu, pe Iisus Hristos, Marele Preot, fiindcă este viu, botează și astăzi. Este bine să știm că El este un Domn dătător de viață și Duhul Său cel Sfânt însemnează diferența în lucrarea pe care o face. Este important să știm că ne putem ruga prin Duhul Sfânt și ne cere Scriptura să facem lucrul acesta. Este o lucrare frumoasă, este o lucrare complexă, este o lucrare care te zidește și este o lucrare care binecuvintează pe semenul tău. Și de asemenea, este important în aceste zile din urmă, știind că vorbirea în altă limbă este asociată cu judecata, cu mânia lui Dumnezeu, cu planul lui Dumnezeu, o dată pentru un om, o doua oară pentru un popor, pentru un grup mai mare, acum mondial, pentru toate poporile lumii, venirea Domnului nostru Iisus Hristos este chiar la uși. De aceea biserica se poate ruga împreună cu Duhul Sfânt să spună, vino Doamne Iisuse, suntem la sfârșit de veac, nu la sfârșitul lumii, la sfârșit de veac, de eră a bisericii, de timp al bisericii, pentru că Dumnezeu vrea să inaugureze o altă eră, este era timpul lui Israel. Dar între aceste două ere, biserică și Israel, care este veacul viitor în Scriptură, biserica este veacul acesta, Israel este veacul viitor, între aceste două veacuri, în aceste două timpuri, va fi o perioadă de 7 ani de necaz, numit în Biblie necazul cel mare. Să nu te prindă lucrul acesta, să nu mă prindă, să nu ne prindă. Știind că Domnul este chiar la uși, ne trebuiește o stăruință mai mare și o dorință mai mare de apropiere de Domnul. Fie această stăruință și fie această dorință de aici încolo realitatea trăirii tale, pentru că ziua Domnului este aproape. Amin.